Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Packović i Zoran Glavunjić. Sporazum o unapređenju izbornih uslova potpisan u Skupštini Srbije. Zbog situacije sa epidemijom koronavirusa kombinovana nastava od ponedeljka u 6 gradova u Srbiji. Papa Franja pozvao na svet na radikalnu akciju u svetu protiv klimatskih promjena. Zemljotres od 4,4 Richtera jutros zabeležen na istoku Albanije. U Srbiji sutra do 18 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta o briselskom dijalogu za Radio Slobodna Evropa kaže Vesela Černeva, zvaničnica Evropskog savjeta za spoljnu politiku.
Nema konstruktivne diskusije, oko mnogo tačaka ima neslaganja. Dakle, iako nije zaglavljen, mislim da ne vodi nikuda.
Za naš program sa svetskog prvenstva u Beogradu govori bokser Albanije Nelson Husa.
Imao sam veoma dobar meč. Nakon 4 godine sam se vratio u ring. Mi smo za sport i nastavljamo da se bavimo sportom.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i članovi radne grupe za međustranački dijalog bez posredovanja stranaca potpisali su danas u parlamentu u Beogradu sporazum o unapređenju izbornih uslova. Dačić je rekao da je dogovoreno da se izborni uslovi poboljšaju i da je želja da izbori proteknu u demokratskoj atmosferi. Dokumentom je predviđeno da redovni predsjednički i beogradski kao i vanredni parlamentarni izbori budu održani 3. aprila 2022. pri čemu će izbori za predsjednika Srbije biti raspisani 2. marta, a parlamentarni i beogradski izbori 15. februara. Dogovoreno je da građanima Srbije na Kosovu bude omogućeno da ostvare glasanje u saradnji sa misijom OEBS-a. Kako je naveo Dačić, ovim sporazumom ne dira se dogovor koji je postignut sa europarlamentarcima, kao što je formiranje privremenog tela za kontrolu medija i proširenje Republičke izborne komisije. Sporazum su potpisali predstavnici Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Dveri, Dosta je bilo, Srpske radikalne stranke, Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Demokratske stranke Srbije, Zavetnika i Zdrave Srbije. Zbog situacije sa epidemijom koronavirusa u Srbiji, kombinovani model nastave od ponedjeljka će se primjenjivati u srednjim školama u Beogradu, Nišu, Velikom Gradištu, Vrnjačkoj Banji, Kuli i Šapcu. Taj model podrazumijeva neposrednu nastavu preko interneta na daljinu, dok su odjeljenja podeljena u grupe. U ostalim osnovnim i srednjim školama đaci će dolaziti na nastavu. Epidemiološka situacija u obrazovnom sistemu Srbije nije alarmantna, izjavio je ministar prosvete Branko Ružić i saopštio da je oko 5000 dece školskog uzrasta zaraženo koronavirusom.
Što čini 0,6% u odnosu na ukupan apsolutni broj dece školskog uzrasta. Ali ono što jeste praktično razgovarano je to da u cilju sveobuhvatne borbe uvođenja naravno COVID propusnica vidimo koje su još to mere koje mogu da naprave jednu pauzu i u obrazovnom sistemu. Jedan od modela je uvođenje online nastave, za sada to nismo odlučili. Što se tiče ideje o jednom produženom jesenjem raspustu, to je model koji će biti razmatran na sednici kriznog štaba koja će biti održana početkom iduće nedelje.
Čuli ste ministra Ružića u izjavi za Radio Televiziju Srbije. U Srbiji su u protekla 24 sata preminule 63 osobe od posljedica koronavirusa, a registrovano je 6697 novozaraženih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja juče u 15 sati u dnevnom preseku epidemiološke situacije. Na bolničkom lečenju je 6792 pacijenta. Dušan Bajatović, direktor javnog preduzeća Srbija Gas, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su kontakti sa ruskom kompanijom Gazprom oko isporuka prirodnog gasa Srbiji svakodnevni, kako bi se dobili najpovoljniji uslovi za kupovinu tog energenta.
Razrađuju se razne opcije koje će biti stavljene predsjednicima na sto, a konačna odluka koji će biti model, odnosno koja će biti formula po kojoj će se obračunavati ovaj gas, to će biti stvar pregovora na najvišem nivou. Kao što ste vidjeli, dakle, praktično se uključio i Putin lično, znači, u priču oko gasa, samim time meni je lično logično da bude uključen, znači, i naš predsjednik, ja oko toga nemam nikakav problem. Niko ne očekuje da nama bude nešto poklonjeno, samo da uslovi, a pre svega ne samo cenovni, nego i količine i fleksibilnost isporuka ka Srbiji budu što povoljniji.
Ugovor Srbije sa ruskim proizvođačem i distributerom gasa Gazprom ističe krajem ove godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji bi 25. novembra trebalo da se sastane sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, izjavio je 15. oktobra da je ruska strana Srbiji predložila tri puta višu cenu gasa u odnosu na postojeću, 800 dolara za 1000 kubnih metara, umjesto 270 dolara koliko Srbija sada plaća na osnovu aktuelnog ugovora. Nenad Čanak, lider stranke Liga socijaldemokrata Vojvodine, danas je saslušan u policiji u Novom Sadu po zamolnici odeljenja Interpola u Crnoj Gori zbog krivične prijave koje je protiv njega podnela nevladina organizacija Alternativa, u kojoj se navodi da je izjavama za vreme ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u Cetinju rušio ustavni poredak te zemlje. Nenad Čanak odbacio je ove optužbe.
To je najbolje rečeno koja šta. Jedino što je tu zanimljivo, činjenica da je praktično identičnu krivičnu prijavu podnela ovde nekakva organizacija Dveri, optužujući me za čitav koktel nekakvih krivičnih dela, a predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije i Ivica Dačić je čak tražio od crnogorske policije da me uhapsi. Tako da je očigledno da ovde imamo jednu koordinisanu akciju.
Nakon izjave Čanka nadležnim organima u Srbiji, tužilaštvo u Crnoj Gori doneće odluku o krivičnoj prijavi protiv lidera LSV-a. Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić saopštio da je njegov porodični automobil zapaljen na ulazu u zgradu u kojoj stanuje. Kako je preneo glas Zaječara, auto je izgoreo protekle noći oko 1 sat. Ničić je naveo da se radi o vozilu njegove supruge koje on koristi. Na lice mesta izašli su vatrogasci i policija, a forenzičari su uradili uviđaj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić Borević je u zvaničnoj posjeti Srbiji 2. i 3. novembra, saopštila je crnogorska vlada. Osim sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, planirani su susreti sa najvišim državnim zvaničnicima Srbije, navodi se u najavi. U platformi vlade Crne Gore za ovu posjetu navodi se da će neke od tema biti bezbednost u regionu, evrointegracije i ekonomska saradnja. Evropska unija trebalo bi da da veću političku težinu briselskom dijalogu, rekla je Vesela Černeva, zamjenica direktora Evropskog savjeta za spoljnu politiku za Radio Slobodna Evropa, jer kako je ocenila, razgovori Srbije i Kosova u Briselu u ovom trenutku ne vode nikuda.
Uprkos tome što se sastaju, ništa ne rade po pitanju rešenja. Nema konstruktivne diskusije. Oko mnogo tačaka ima neslaganja. Njihova stanovišta su suprotstavljena. Dakle, iako nije zaglavljen, mislim da ne vodi nikuda.
Pomenuli ste planove da se zvaničnici Srbije i Kosova sretnu u Briselu u novembru. Ali postoji problem agende. Dok srpska strana insistira na tome da će formiranje zajednice, asocijacije srpskih opština biti tema narednog susreta, na Kosovu možemo čuti da nema pregovora oko toga i da zajednica neće biti formirana.
There's no way to be implemented.
Definitely there are hints for another meeting in November. It's not
definitivno postoje naznake za novi susret zvaničnika u novembru. Nije još jasno kada će biti održan, ali mislim da ćemo i to uskoro saznati. Agenda je veliki problem. Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić do danas se nisu usaglasili oko tema i dinamike dijaloga. Mislim da napredak nećemo videti dok se dve strane ne usaglase oko agende. Da li će asocijacija srpskih opština biti na agendi, nije jasno, jer dve strane imaju oprečan stav oko toga kako treba da se razvija proces.
A da li mislite da bi Evropska unija trebalo da vrši veći pritisak na obe strane u
dijalogu?
Mislim da da. Možda bi i trebalo da bude malo više pritiska, ali ne bi to funkcionisalo tako. I da ima više pritiska iz Brisela, mislim da bismo i dalje gledali kako da se odugovlači proces.
A Sjedinjene Američke Države, kako vi vidite njihovo trenutno angažovanje?
To su vrlo obećavajući znaci, ali mislim da bi uloga Sjedinjenih Država trebalo da bude intenzivirana. Još je rano reći. Mislim da je izuzetno važno da Sjedinjene Države i Evropska unija utanače svoju politiku prema regionu i intenziviraju saradnju i fokus ka Zapadnom Balkanu. Za sada deluje obećavajući.
It's a bit promising right now.
Sa Veselom Černevom, zamjenicom direktora Evropskog savjeta za spoljnu politiku, razgovarala je Nevena Bogdanović. Ceo intervju čitajte na slobodnaevropa.org. Sjedinjene Američke Države sa partnerima iz Evropske unije rade na uspostavljanju sankcija protiv destabilizujućih akcija Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je Gabriel Escobar, zamjenik pomoćnika sekretara u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta. On je to rekao juče pred podkomitetom za spoljne poslove predstavničkog doma na sednici o angažmanu SAD-a na Zapadnom Balkanu, prenosi Dušan Komarčević.
Jednostrano povlačenje iz centralnih institucija je opasno i bezobzirno. Radimo sa našim evropskim partnerima, NATO-om, EU-forom i Kancelarijom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da se to ne dogodi. Radimo sa našim evropskim partnerima na tome da budu izrečene konsekvence za sve ilegalne i destabilizujuće akcije. Izjavio je Escobar. Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, je tokom oktobra više puta ponovio kako će za 6 mjeseci proglasiti nezavisnost Republike Srpske ako dotad ne budu vraćene nadležnosti ovom BH entitetu. Gabriel Escobar je u svom obraćanju pred članovima podkomiteta kazao da je američka administracija spremna da radi sa svim crnogorskim partnerima koji dele viziju suverene, inkluzivne i demokratske zemlje i koja napreduje u neophodnim reformama. Na pitanje kongresmenke Klaudije Teni šta američka administracija čini kako bi osigurala da se crnogorska vlada drži zacrtanog puta ka Evropskoj uniji i obaveza prema NATO, s obzirom na uticaj proruskog demokratskog fronta, Escobar je kazao da je prošle sedmice crnogorska delegacija posjetila Vašington, te da je američka strana izvršila pritisak da Podgorica zadrži proevropski kurs. Na svim sastancima smo dobili uverenje da će se njihova vlada držati dogovora. Uz to istakli smo našu zabrinutost zbog demokratskog fronta i oni su priznali da će svaki član vladajuće koalicije zastupati članstvo Crne Gore u NATO, nastaviti da podržava nezavisnost Kosova i nastaviti da sprovodi politiku evropskih integracija. Rekao je Escobar. Ovo je prvi sastanak Komiteta za spoljne poslove sa temom napretka na Zapadnom Balkanu u mandatu američkog predsjednika Joea Bidena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nakon današnjeg sastanka članova predsjedništva BiH sa Matthewom Palmerom, zvaničnikom SAD i Angelinom Enhorst iz Evropske službe za spoljne poslove, Milorad Dodik izjavio je da je Gabriel Escobar rekao par dobrih stvari, kao što su, kako je naveo, da nema Daytona 2 i da se ne spominje članstvo u NATO savezu. Gospodin Escobar se meša u unutrašnje stvari ove zemlje, poziva lidere da im naloge preti. To je postalo degutantno, rekao je Dodika, prenela agencija SRNA.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američka federalna komisija za komunikacije zabranila je najvećem kineskom telekomunikacionom operateru da posluje u Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći zabrinutost za nacionalnu bezbednost i strah da je kompanija korišćena za špijuniranje Amerike. Time je zadat još jedan u nizu udaraca glavnim kineskim kompanijama u SAD, koji su počeli tokom administracije bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, doprinoseći pooštravanju odnosa dve supersile, pišu svjetski mediji. Odluka američkih regulatora za oduzimanje licence Telekomu Kina zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbednost predstavlja najnoviji otpor Vašingtona protiv onoga što smatra mogućom infiltracijom kineskih tehnoloških firmi u ključne mreže, ocjenjuje Reuters. Odluka Američke federalne komisije za komunikacije FCC znači da China Telecom, najveća kineska telekomunikacijona kompanija koja je skoro 20 godina imala dozvolu da pruža usluge u SAD, sada mora da obustavi te usluge u roku od 60 dana. Regulator je utvrdio da je Kina Telekom podložan eksploataciji, uticaju i kontroli od strane kineske vlade, pružajući mogućnosti kompaniji i kineskoj vladi da pristupe, čuvaju, ometaju i ili pogrešno usmeravaju američku komunikaciju. Odluka američkog regulatora da China Telekom oduzme licencu za poslovanje u SAD deve širih napora da se uklone kineske veze sa američkom telekomunikacionom infrastrukturom koja je između ostalog ciljala Huawei, piše Wall Street Journal. Administracija Josefa Bajdena obećala je da će držati čvrst stav prema Kini dok je ranije ovog meseca nastavila bilateralne razgovore o trgovinskoj politici. Također, dodaje njujorški konzervativni list, dve zemlje spremaju se za dugo očekivani virtualni summit predsjednika SAD Josefa Bajdena i kineskog predsjednika Xi Jinpinga do kraja godine. Američka zabrana kompanije Kina Telekom pokazuje da u Vašingtonu postoji široka zabrinutost oko Pekinga, čak i dok Bajdenova administracija preduzima korake da poboljša komunikaciju između najvećih svjetskih ekonomija, ocjenjuje Bloomberg. Mada ukupni odnosi SAD i Kine pokazuju znake otopljavanja posle telefonskog razgovora predsjednika dve zemlje 9. septembra, i dalje postoje napetosti, zaključuje Bloomberg, navodeći da pored američkih sankcija, kontrole izvoza i drugih kaznenih mera protiv kineskih zvaničnika i kompanija, odluka FCC-a ne isključuje mogućnost da se spremaju novi potezi protiv kineske tehnologije u SAD.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sporazum o unapređenju izbornih uslova potpisan u Skupštini Srbije. Zbog situacije sa epidemijom koronavirusa kombinovana nastava od ponedeljka u 6 gradova u Srbiji. Papa Franja pozvao svet na radikalnu akciju protiv klimatskih promjena. Zemljotres od 4,4 Richtera jutros zabeležen na istoku Albanije. U Srbiji sutra do 18 stepeni. Do kraja emisije čućete i zašto je muzičar Željko Đakić iz Banja Luke na harmoniku postavio aparat za plaćanje karticom.
Takav je naš mentalitet da se nešto ne baci na harmoniku, na polnicu. I kad je provukao karticu, bio je takav aplauz kao da je on otpio i svirao sve.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na istoku Albanije jutros je zabeležen zemljotres od 4,4 stepena po Richteru, a nekoliko potresa slične jačine registrovano i na zapadu Severne Makedonije. Evropsko-mediteranski seizmološki centar objavio je da je epicentar bio 58 km severoistočno od Tirane na dubini od 10 km. Više od 450.000 domova u Melbourneu i australijskoj državi Viktoriji ostalo je tokom prethodne noći bez električne energije zbog jakih vetrova koji su obarali drveće i skidali krovove sa kuća. Služba za hitne slučajeve u Viktoriji saopštila je da je primila više od 2.500 poziva za pomoć i da je oko 300 ljudi prijavilo štetu. Oko 125.000 domova ostalo je bez interneta. Meteorološka služba saopštila je da je vetar dostizao brzinu od 165 km na čas. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden doputovao je u Rim gdje će učestvovati na dvodnevnom samitu G20 koji počinje sutra. Kako prenosi agencija ANSA, Biden danas ima sastanke sa Papom Franjom, predsjednikom Italije Sergio Mattarellom i premijerom Mariom Dragijem. Biden će sa drugim svjetskim liderima u Velikoj Britaniji učestvovati na konferenciji o klimi, preneo je BBC. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja pozvao je svjetske lidere koji se sljedeće nedjelje sastaju na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija u Glasgowu da pruže efikasne odgovore na vanredne situacije u vezi sa životnom sredinom. Govoreći iz Vatikana za BBC, Papa je pozvao svijet da na klimatske promjene, pandemiju koronavirusa i ekonomske teškoće odgovori vizijom i radikalnim odlukama. A kako je pandemija koronavirusa uticala na svjetsku autoindustriju, čujte od Dragana Štavljanina.
Nestašica majušnog čipa koji košta svega nekoliko dolara, bez koga ne mogu da rade kompjuteri, telefoni, vozila i mnogi drugi uređaji, izazvale gubitke od nekoliko stotina milijardi samo u automobilskoj industriji. Zbog toga je najveća svjetska kompanija Toyota redukovala operaciju u septembru za 40%, a i ostale smanjuju proizvodnju i šalju zaposlene na prinudne odmore. Tomaš Kotera, direktor za komunikacije Škoda Auta.
Na dva tjedne uzavrli naši virobu.
Mi smo prošle sedmice na dve nedelje obustavili proizvodnju. Planirali smo da tokom dve nedelje kompletiramo 10.000 vozila koja momentalno čekaju u Češkoj jer im nedostaju ti ključni delovi.
SAD raspolažu sa 30% zaliha novih automobila u odnosu na period pre pandemije. Procenjuje se da će to sve rezultirati manjkom od 7,7 miliona automobila ove godine u svetu ili za 10%, odnosno gubicima od 270 milijardi dolara. Gina Raimondo, ministarka privrede SAD-a.
Situacija se ne popravlja, na neki način se pogoršava. Kompanije za proizvodnju kamiona i automobila šalju na prinudne odmore na hiljade radnika. Dakle, vrijeme je da djelujemo agresivnije.
So it's time to get more aggressive.
SAD planiraju da investiraju 50 milijardi dolara u proizvodnju čipova. Čipovi su skupovi sićušnih tranzistora napravljenih od silicijuma. Oni su žila kucavica modernog društva i nazivaju ih novom naftom, jer ova industrija trenutno vredi 500 milijardi dolara i ubrzano raste. Kako je došlo do njihove nestašice? Kombinacijom pandemije, konstantnog rasta tražnje za čipovima, ali i lošim planiranjem. Naime, na početku pandemije prodaja automobila je pala za skoro 50%. Zbog toga su kompanije smanjile ili čak privremeno otkazale porudžbine čipova, procenjujući da će ekonomska kriza izazvana COVID-19 potrajati. S druge strane, potražnja za čipovima je premašila njihovu proizvodnju i pre pandemije zbog uvođenja 5G tehnologije i američke zabrane prodaje poluprovodnika kineskom Huaweiu. Kada su uvedene restriktivne mere zbog korone i kompanije za proizvodnju čipova su smanjile operacije. Istovremeno u vreme lockdowna porasla je potražnja za elektronskim uređajima, jer su ljudi kod kuća više nego ikada koristili kompjutere, pametne telefone i druge aparate za online komunikaciju. Pritom na automobile otpada svega 15% od ukupne proizvodnje čipova. Situaciju su otežali i požar u japanskoj fabrici čipova i najveća suša u posljednjih 50 godina na Tajvanu, najvećem svjetskom izvozniku, a voda je veoma bitna za njihovu proizvodnju. Stoga kada su popustile restriktivne mere i živnula proizvodnja vozila, velike kompanije su se suočile sa ogromnim problemima. Kratkoročno one smanjuju proizvodnju automobila koji su manje traženi. Tomaš Kotera.
Koncentrišemo se najviše na proizvodnju našeg najnovijeg električnog modela, a s obzirom da počinje proizvodnju i izlazi na tržište i na model nove Fabije. Ali to ne znači da imamo bilo kakve restrikcije kod ostalih modela.
Također, kompanije sklapaju vozila i skladište ih dok čipovi ne postanu dostupni, da bi ih onda finalizovali. Dugoročno, proizvođači automobila preispituju svoje lance snabdevanja. Tomaš Kotera.
Apelujemo na Evropu i evropske proizvođače ili proizvođače koji imaju fabrike van evropskog kontinenta, možda da stvore te proizvodne kapacitete u Evropi i postanu manje zavisni od isporuka s drugog kraja sveta ili iz drugih kontinenta.
Procenjuje se da će nestašiti se potrajati do sljedeće godine, a čelnik Forda Gunnar Herman smatra čak i do 2024. s obzirom da će prelazak na električne automobile povećati tražnju za čipovima. Naime, za klasični Ford Focus je potrebno 300 čipova, a za električni Mustang Mach-E skoro 3000. Osim čipova, autoindustrija se suočava i sa nestašicama baterija, plastike i čelika. Tome treba dodati i 20% viška fabričkih kapaciteta još pre pandemije, što povećava troškove proizvođača vozila. Po rečima Peta Gelsingera, čelnika Intela, najgore tek dolazi. A šta preostaje potrošačima? Tomaš Kotera.
Kupce bih zamolio da već prilikom naručivanja vozila u njihovu konfiguraciju ne ubacuju ove kritične delove. Naravno, ako kupac izabere vozilo konfigurisano na internetu i insistira na određenoj specifikaciji, onda se rokovi produžavaju. Priznajemo, to može potrajati mjesecima.
U svakom slučaju, bilo da se odluče za nove ili polovne automobile, kupci će morati da plate više nego ranije, i to uglavnom zbog nestašice majušnog čipa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije razgovor sa bokserom reprezentacije Albanije Nelsonom Husom, koji nastupa na svetskom prvenstvu koje se od 24. oktobra do 6. novembra održava u Beogradu. Husa u razgovoru sa Ivom Martinović kaže da smatra da je nepravda to što Srbija nije dozvolila reprezentaciji Kosova da učestvuje.
Bokser Nelson Husa branio je boje Albanije na svetskom prvenstvu u Beogradu.
Imao sam veoma dobar meč. Nakon 4 godine sam se vratio u ring. Borbu sam izgubio. Pobedio je drugi i želim mu sve najbolje. Nije bilo zvižduka iz publike. Sve je bilo u redu.
Nije tako bilo na otvaranju takmičenja 24. oktobra, kada je njegov izlazak propraćen zvižducima i dobacivanjem iz publike.
Taj dan je bio malo problematičan. Nismo navikli da kada odemo u druge države čujemo verujem da je to prošlo, da se sve rešilo. Ali normalno osjećali smo pritisak.
Albanija je podržala reprezentaciju Kosova, koja je zbog zabrane ulaska njihovih sportista u Srbiju otkazala učešće na takmičenju. hapšenju. Iako su najavili da ni oni neće učestvovati ukoliko se to ne dozvoli Kosovu, bokseri iz Albanije ipak su došli u Beograd.
Ne, u Baškumbeta.
Mi smo mislili da se solidarišemo sa njima jer je Kosovu načinjena nepravda. Ali to su politički problemi, nisu naši problemi. Mi smo za sportske probleme, mi smo za sport i nastavljamo da se bavimo sportom. Razgovarali smo i sa Kosovom i oni su nam sami rekli da ne moramo da preduzimamo nikakvu inicijativu zbog njih, jer ovo je sport.
Srpska je kvija sport.
Srbija je boksere sa Kosova 23. i 24. oktobra više puta vratila sa granice zbog dresova sa državnim obeležjima i kosovskih dokumenata.
Za svakog sportistu je dobro i neophodno da dođe na svetsko prvenstvo jer je to veliki događaj. Kosovo je trebalo da učestvuje na dva balkanska prvenstva i na kraju im nije dozvoljeno da dođu. Verujem da bi postigli dobre rezultate. U sportu smo i bolje da se bavimo sportom.
Organizatori takmičenja u Beogradu nisu odgovorili na pozive Svetske bokserske federacije i Evropske unije da omoguće učešće kosovskim sportistima.
Evropska unija u potpunosti podržava Međunarodnu boksersku asocijaciju u njenom očekivanju da se delegacija Bokserskog saveza Kosova ne tretira drugačije od delegacije bilo koje druge članice asocijacije i da se omogući da Kosovo učestvuje na ravnopravnoj osnovi.
Izjavio je 25. oktobra portparol Evropske unije Peter Stano. Na svetskom prvenstvu u Beogradu učestvuje 500 sportista iz skoro 90 zemalja. Od proglašenja nezavisnosti 2008. Beograd je više puta sprečavao učešće kosovskih sportista na međunarodnim takmičenjima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
A u Bosni i Hercegovini muzičar iz Banja Luke Željko Đakić odlučio da isprati trendove 21. veka tako što je aparat za plaćanje karticom postavio na svoju harmoniku, tako da gosti na veseljima na kojima svira mogu da ga časte i elektronski, kako je rekao Gojku Veselinoviću, iz hobija svira od 9. godine.
Takozvani post terminal za kartično plaćanje Željko Đakić iz Banja Luke postavio je kako bi bio jedinstveni drugačiji od ostalih harmonikaša. Želio je da bude prvi i da radi u skladu sa digitalnim dobom u kojem živimo. Kada se karticom plaća bakšiš, mora se ukucati tačan iznos da se ne bi, kako kaže Željko, slučajno potkrala dodatna cifra. Nakon toga mušterija prinese karticu i plati naručenu pjesmu. Sebi uzme jedan odštampan izvod, a drugim, po običaju, okiti harmoniku, kao da se radi o gotovini.
Takav je naš mentalitet da se nešto ne baci na harmoniku. E sad, pošto je ovo novo vrijeme, digitalizacija u svemu, došao sam na tu ideju da što ne bi digitalizovao tu napojnicu, da ljudi provuku karticu kroz terminal.
Prvi bakšiš za naručenu pjesmu provlačenjem kartice dao je njegov prijatelj na jednoj proslavi.
I kad je provuku karticu, bio je takav aplauz i smijeh, da bio je aplauz kao da je on otpio i svirao sve.
Željko je po struci električar, harmoniku svira iz hobija u svoje 9. godine. Kaže kako nema fiksni honorar i da svu zaradu dobija od bakšiša. O novcu ne želi da priča niti da otkrije da li više dobije karticom ili u gotovini. Priča kako to i nije toliko bitno jer svira iz ljubavi prema muzici. U šali kaže kako mu je baka ispričala jednu priču koja mu je važna životna lekcija.
Moja pokojna baka je slušala nekad 60-ih na radiju, gostovao je neki pjevač i voditelj ga je pitao kako se živi od tog posla. On je rekao da radi u fabrici i da je fabrika mu donosi hljeb, a muzika za kolače. Tako da je meni to ostalo kao dječaku i tako se sad i kod mene dešava.
Željko priznaje da nije dobar pjevač, ali da je dobar inovator. Tako je na harmoniku stavio 3 mikrofona koji ostavljaju utisak da pjeva sa pratećim vokalima. Osim toga, na harmoniku je spojio i mobilni telefon koji mu služi da u pauzama pušta muziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sporazum o unapređenju izbornih uslova potpisan u Skupštini Srbije. Zbog situacije s epidemijom koronavirusa kombinovana nastava od ponedeljka u 6 gradova u Srbiji. Papa Franja pozvao svet na radikalnu akciju protiv klimatskih promjena. Zemljotres od 4,4 Richtera jutros zabeležen na istoku Albanije. U Srbiji sutra do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.